Αμήν αδελφοί, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό μας για το βράδυ αυτό. Έχουμε χαρά που είμαστε πάλι κοντά, ο ένας με τον άλλον, κοντά όλοι με τον Κύριο, και να δώσουμε το χρόνο αυτό στην ακρόαση του Λόγου και στην κοινωνία με τα αδέρφια μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ξεκινήσουμε σήμερα μία νέα σειρά κηρύγματα, ας τα πούμε μαθήματα. Και με δεδομένο ότι αυτή τη χρονιά νομίζω ότι όχι μόνο εγώ, αλλά γενικότερα βλέπω να έχει ενεργήσει ο Θεός και σε γενικότερα στις καρδιές των αδελφών, ασχοληθούμε με την ανοικοδόμηση, την πνευματική ανοικοδόμηση, με την πνευματική ανασυγκρότηση. Γιατί θα λέγαμε μόνο οι διαπιστώσεις των ελλείψεων και τα ευχολόγια, έστω και αν είναι ένα πνευματικό ευχολόγιο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι φτιαγμένο, δοσμένο ως εργαλείο μόνο του να μπορέσει να φέρει αποτέλεσμα. Έχει το ρόλο του, έχει τη θέση του και το σκοπό του, αλλά θέλουμε να πάμε παρακάτω, θέλουμε να γίνουμε πρακτικοί στο θέμα αυτό, και νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να το κάνουμε, θέλουμε να το κάνουμε, δεν είναι εύκολο να το κάνουμε, δεν είναι εύκολο να γίνει, δεν θα μπορούσε να γίνει, δεν θα γίνει αν δεν το κάνουμε σύμφωνα με την οδηγία του Θεού, σύμφωνα με το Λόγο του Κυρίου και βέβαια με το φωτισμό και τη δύναμη και την ιερουργία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν θα ασχοληθούμε κυρίως με το βιβλίο του Νεεμία. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στην σελίδα 640, μάλλον στο τέλος των ιστορικών βιβλίων, στη σελίδα 643. Είναι το βιβλίο του Νεεμία. Τα βιβλία Έσδρα, του Νεεμία και η Εσθήρ είναι μια τριάδα βιβλίων που ανήκουν στην ίδια περίοδο, ή αν θέλετε αφορούν στην ίδια περίοδο της ιστορίας του Ισραήλ, και αφορούν την περίοδο που ο λαός Ισραήλ έχει επιστρέψει από την εχμαλωσία, αρχίζει πλέον όλο και παραπάνω να επιστρέφει, θα εξηγήσουμε τι έχει επιστρέψει από το πρώτο, έχει επιστρέψει από την εχμαλωσία και πλέον αρχίζει να δραστηριοποιείται πάλι στον γεωγραφικό του χώρο της Παλαιστίνης. Έτσι λοιπόν αδελφοί, ο Έσδρας, το βιβλίο του Έσδρα αναφέρεται σε μια πρώτη επιστροφή που έγινε υπό την καθοδήγηση του Έσδρα, του ιερέα, ο οποίος με ένα αξιόλογο κομμάτι αριθμητικό, όχι βέβαια πολύ μεγάλο, αλλά ένα, το πρώτο που ο οποίο μπόρεσε να επιστρέψει, ξεκίνησε και σουλούποσε, θα λέγαμε, ξανά τον ναό. Αποκατέστησε μετά από πολλά χρόνια τη λατρεία στον Θεό, και αργότερα υπάρχει το, διαβάζουμε στο βιβλίο του Νεεμία, μια προσπάθεια ακόμη, που τώρα πια έρχεται ο Νεεμίας, ο οποίος δεν είναι ιερέας, δεν είναι σημαντικός, δεν έχει την τάξη κάποιου εργάτη, είναι ένας άνθρωπος, θα πούμε, της καθημερινότητας, εργαζόμενος, βρίσκεται στο παλάτι του βασιλιά, θα το πούμε σε λιγάκι, και ο οποίος είναι ηνοχώος του βασιλιά, όμως τον χρησιμοποιεί ο Θεός, γιατί έχει κάποια χαρακτηριστικά που και αυτά θα τα πούμε στην πορεία των μαθημάτων μας, και του ανατίθεται, θα λέγαμε, αναλαμβάνει ένα πολύ σημαντικό σκοπό. Να ανοικοδομήσει τα τείχη και τις πύλες της πόλης της Ιερουσαλήμ. Τα γεγονότα αυτά γίνονται περίπου στον 5ο αιώνα π.Χ., γύρω στο 440, έτσι να το πούμε χρονικά, που εμπίπτουν. Αλλά γιατί θα μας απασχολήσουν όλα αυτά εμάς? Επειδή αυτός ο άνθρωπος έρχεται να ανοικοδομήσει μία πόλη. Έρχεται να ανοικοδομήσει μία πόλη η οποία είναι ερυπωμένη, είναι κατεστραμμένα τα τείχη, κατεστραμμένες οι πύλες, και όπως θα διαβάσουμε σε λίγο, ο λαός βρίσκεται σε απόγνωση, βρίσκεται σε μια μεγάλη στενοχώρια. Δεν θα δίναμε, θα λέγαμε, πάρα πολύ μεγαλύτερο βάρος αν δεν είχαμε στο νου μας ότι όλα όσα έχουν γραφτεί, πρώτα απ' όλα όλα όσα έχουν γραφτεί στην Παλαιά Διαθήκη, έχουν γραφτεί και στη ολόκληρη την Αγία Γραφή, αλλά ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, όλες αυτές οι εικόνες γράφτηκαν γιατί σε εκείνους, λέει, μεν έγιναν παραδείγματα, εκείνοι τα έζησαν στην καθημερινότητά τους, αλλά γράφτηκαν και έγιναν κυριότερα για εμάς σήμερα. Και για να μπορούμε εμείς να έχουμε παραδείγματα μέσα από αυτές τις εικόνες και το συμβολισμό και τις αλληγορίες που το Πνεύμα του Θεού έχει με τόση σοφία καταγράψει, σκιαγραφίσει την περίοδο εκείνη, και εμείς μπορούμε σήμερα να τα χρησιμοποιούμε και να διδαχτούμε. Τι είναι όμως η Ιερουσαλήμ? Η Ιερουσαλήμ ήταν και είναι, θα λέγαμε, η πόλη και για πάντα θα είναι. Με διαφορετικό τρόπο, αλλά εξακολουθεί να είναι το μέρος το οποίο ο Θεός αποφάσισε και επιθυμεί να κατοικήσει. Η ιστορία της ξεκινάει όταν ήταν η πόλη Δαβίδ, που ο Θεός οδήγησε τον Δαβίδ να φτιάξει μέσα στην πόλη αυτή τον ναό του. Είναι μια πόλη, θα λέγαμε, εμβληματική. Σε ολόκληρη την Αγία Γραφή και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε η Ιερουσαλήμ να έχει τον εξέχοντα ρόλο, το προνόμιο της επιθυμίας του Θεού. Ο Θεός αγάπησε αυτή την πόλη. Επιθύμησε η παρουσία του να βρίσκεται σε αυτή την πόλη. Θα μπορούσε να βάλει τον ναό οπουδήποτε αλλού. Αλλά αυτή είναι η πόλη που αποφάσισε ο Θεός να βρίσκεται η κατοικία του. Να δραστηριοποιείται, θα λέγαμε, η παρουσία του μαζί με τους ανθρώπους. Είναι η επιθυμία της κατοίκησης του Θεού. Βέβαια, καθώς περνάει τα χρόνια στη γραφή και το φως μεγαλώνει πιο πολύ και πιο πολύ, βλέπουμε ότι αυτός ο συμβολισμός αρχίζει και σιγά σιγά επεξηγείται. Εμβαθαίνει η έννοια. Γιατί μετά ξέρουμε ότι ο Θεός δεν έχει να κατοικήσει σε τούβλα και σε τείχους και σε λάσπη και σε κοτρώνες και σε τίποτα υλικό. Ο Θεός, καθώς βλέπουμε και διαβάζουμε πως μας φανερώνει πλέον το φως στην Καινή Διαθήκη, η επιθυμία του Θεού, της κατοίκησης του Θεού, ποια είναι? Ο άνθρωπος. Ο Θεός θέλει να κατοικήσει, είχε στο νου του από την αρχή, θα λέγαμε, η κατοίκησή του να είναι ο άνθρωπος. Αλλά ξεκίνησε φέροντας μία εικόνα την οποία την έφτιαξε μία πόλη να είναι η παρουσία του και έναν ναό επίσης. Και μάλιστα, όχι μόνο η Ιερουσαλήμ όπως τη βλέπουμε, την οποία την αγάπησε και τη φροντίσε και τη φροντίζει ο Θεός και θα τη φροντίζει στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά φτάνουμε για να καταλάβουμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι η εμβληματική καταγραφή της πόλης της Ιερουσαλήμ πηγαίνει μέχρι το τέλος των γεγονότων. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, διαβάζουμε να γράφει ο Απόστολος Ιωάννης ότι στο τέλος, μην γυρίσετε, αλλά στο κεφάλαιο ΚΑΠΑ της Αποκάλυψης, στο τέλος δηλαδή των πάντων, των γεγονότων, σε μια περίοδο που θα μπορούσε ο Θεός να πει φτάνει με την Ιερουσαλήμ. Τότε ήταν η καλύτερη πόλη, ήταν πολύ ωραία. Τώρα έχουμε, ας πούμε, τη Νέα Υόρκη. Έχουμε τη Νέα, το Λονδίνο, στο Παρίσι θα κατοικήσω. Κι όμως βλέπουμε εδώ πέρα ή στο πνευματικό Παρίσι, ή στην πνευματική. Όχι, εδώ πέρα βλέπουμε στο κεφάλαιο ΚΑΑ να λέει «και είδων ουρανών νέων και γη νέων, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ, ο Ιωάννης, είδων την πόλη, την Αγία, τη νέα Ιερουσαλήμ». Ο Θεός, θα λέγαμε, επιμένει, εμένει στην αγάπη Του για την παρουσία Του να βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ. Αυτό πλέον έχετε να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι, δεδομένου ότι ο Θεός τελικά όταν έλεγε την Ιερουσαλήμ και το χώρο το γεωγραφικό, εννοούσε το λαό Του, εννοούσε τον καθένα από μας ξεχωριστά αλλά και όλους μαζί, καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε μέσα από τις εικόνες αυτές των ερυπείων, της στενοχώριας, της ανοικοδόμησης, να μπορέσουμε να βοηθηθούμε να καταλάβουμε εμείς τα τείχη αυτής της πόλης είναι τείχη της δικής μας της ζωής του καθενός. Οι πύλες αυτές, και θα το δούμε σε λιγάκι, αυτές οι πύλες αυτές είναι οι πύλες, τις δικές μας πύλες. Αυτά τα γκρεμίσματα είναι τα δικά μου γκρεμίσματα και τα δικά σου. Αυτά τα γκρεμίσματα, αν το διαστήλουμε καθώς οικοδομούμενοι γινόμαστε πάλι ένα σώμα, είναι τα γκρεμίσματα της ομαδικής, της σωματικής ως εκκλησιαστικής πνευματικής ζωής. Πόσο χρήσιμο αυτό το βιβλίο είναι και μπορεί να μας βοηθήσει, επειδή αυτός ο άνθρωπος ο Νεεμίας δεν είναι μόνο ότι κατάφερε, θα λέγαμε, με τη χάρη του Θεού να ανοικοδομήσει ένα τείχος ή μερικές πύλες, όλες μας κάτι πύλες, αλλά κατάφερε έναν ολόκληρο λαό να τον οδηγήσει από την απόγνωση και από την απελπισία, από την αχρηστία και από την αδράνεια, από την αποστασία και από την αμηχανία, να τον οδηγήσει σιγά σιγά ταυτόχρονα με αυτή την πόλη που ανοικοδόμησε, να τον οδηγήσει στην ευλογία, στη συγκρότηση, στην τάξη, στη χαρά και φυσικά τελικά στην χρησιμότητα στα χέρια του Θεού. Ένας λαός ο οποίος ήταν, θα λέγαμε, εκλεκτός, έπεσε, αμάρτησε, έφυγε, διαλύθηκε, σκορπίστηκε και ανάπου ξαναμαζεύτηκε και τώρα σιγά σιγά βρίσκεται σε αμηχανία και απελπισία και έχετε η ενέργεια του Θεού και γίνεται πάλι ένας λαός χρήσιμος στον Θεό. Εδώ λοιπόν είναι το σημείο το οποίο θέλουμε εμείς να παρακολουθήσουμε αυτή την ανοικοδόμηση και θα δούμε και θα αναγνωρίσουμε ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι χρήσιμο παρόλη την ηλικία του, θα λέγαμε, πιο πολύ παρά ποτέ στις μέρες μας. Όλοι μας στη, θα λέγαμε, πνευματική μας καθημερινότητα περνάμε από περιόδους που κάνουμε κάποια, που εξετάζουμε τους εαυτούς μας, έτσι δεν είναι? Ειδικότερα κοντά στην πρωτοχρονιά μας πιάνει μέχρι μια έτσι ώρα και κοιτάζουμε πίσω, είτε στη χρονιά είτε στα χρόνια, και βλέπουμε πράγματα που δεν μας αρέσουν. Βλέπουμε κάποια γκρεμίσματα στη ζωή μας. Βλέπουμε κάποιες ερημώσεις. Κάνουμε διαπιστώσεις και λέμε αστόχησα εκεί, απέτυχα εκεί, εκεί τα πήγα πάρα πολύ άσχημα. Γενικότερα διαπιστώνω ότι έχω πέσει. Δεν πάω καλά. Είμαι πολύ πιο ευάλωτος από ό,τι ήμουν παλιά. Είμαι πιο αδιάφορος από ό,τι ήμουν παλιά. Η πορεία μου βλέπω ότι ενώ πέραν τα χρόνια και θα έπρεπε ο χρόνος να είναι ένας παράγοντας που να με οδηγεί στην ορίμανση, στη σοβαρότητα, στον αγιασμό, βλέπω να περνάει ο χρόνος και εγώ όχι μόνο να μην προοδεύω, αλλά να κάνω και βήματα πίσω. Κάνω και μερικά μπροστά, αλλά κάνω και πολλά πίσω. Και μπορώ να πω ότι τα πίσω βήματα, αν και ίσως δεν θέλω να το παραδεχτώ, μήπως είναι και πιο πολλά από αυτά που κάνω μπροστά. Είναι διαπιστώσεις που κάνουμε και δεν ξέρω πώς θα τις διαχειριστούμε. Πώς βγαίνει κανείς από αυτό? Γιατί χρόνο με το χρόνο είναι το ίδιο. Η υποσχέση που έδωσα στην προπερσινή πρωτοχρονιά, μετά όχι άμεσα στο τέλος της επόμενης χρονιάς, μετά από λίγες μέρες τις αφαίρεσα όλες. Αυτά που έλεγα θα αποφασίσω και θα κάνω με όλη μου τη δύναμη και τον ενθουσιασμό, δεν έκανα τίποτα. Αλλά αυτά που νόμιζα ότι θα μπορούσα να κάνω, έκανα το ανάποδα. Και αυτά που δεν ήθελα να κάνω, αυτά έκανα. Και έχει δίκιο το Πνεύμα του Θεού η Γραφή και ο Απόστολος Παύλος, καθώς περιγράφει αυτά τα φαινόμενα. Αλλά ας συνεχίσουμε και θα πούμε ότι τελικά πρέπει να βρούμε και να ψάξουμε στη Γραφή το δρόμο της επιστροφής, το δρόμο της αποκατάστασης, το δρόμο της ανοικοδόμησης, και το βιβλίο αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο θα μας βοηθήσει. Κάποιοι από εμάς μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, πιο γενικά, αλλά θα το πούμε τώρα πιο ειδικά καθώς θα διαβάσουμε το πρώτο εδάφιο, ότι έχουν εγκρεμιστεί κάποια συγκεκριμένα στοιχεία στην καθημερινότητά μας, στην πνευματική μας προσωπικότητα και συγκρότηση, και διαβάζω το πρώτο εδάφιο από τη σειρά 463. Λόγοι Νεεμία, ιού του Αχαλία, και εν το μηνύχης λεύ, εν το 20ο αίτιο τενήμων εν Σούσης τη βασιλευούση, ο Ανανή είσαι εκ των αδελφών μου, ήρθεν αυτός και την έσ εκ του Ιούδα και ρώτησε αυτούς περί των διασωθέντων Ιουδαίων ή την έσ εν απελήθησαν εκ της ακμαλωσίας και περί Ιερουσαλήμ. Και είπαν προς εμέ, οι υπόλοιποι εναπολυθέντες εκ γης της ακμαλωσίας, εκεί εν τη επαρχία είναι εν θλίψη μεγάλη και ονειδισμό, και το τείχος της Ιερουσαλήμ καθυρέθη και επίλε αυτής κατεκάφθησαν εν πυρή. Το τείχος υπάρχει, λέει, πώς πάνε, μιλάει με τον ο Νεεμίας, τον ενδιαφέρει, είναι, έχει τη θέση που έχει, την υπουργική θα λέγαμε, υπουργικού επίπεδου, πολύ χρήσιμη και επικίνδυνη για τη ζωή του θέση, θα δούμε αργότερα, θα εξηγήσουμε σε επόμενο μάθημα τα γιατί, αλλά μια πολύ σπουδαία και πολύ νευραλγική και ευαίσθητη θέση. Όμως τον νοιάζει μέσα του τι γίνονται οι συμπατριώτες μου στην Παλαιστίνη, στην Ιερουσαλήμ, τι κάνουν εκείνοι. Και ρωτάει τον Ανανή. Παρεμπιπτόντως, ο Ανανή πιθανόν να είναι και αδελφός του Νεεμία. Εδώ πέρα το λέει τους αδελφούς μου. Παρακάτω, σε ένα άλλο κεφάλαιο, στο 7, κεφάλαιο και στο 2 εδάφιο, λέει ότι ρώτησα τον Ανανή, τον αδελφό μου. Μπορεί να εννοεί αδελφό σε έτσι πληθυσμιακά ως λαός και ως εθνότητα, αλλά κάποιοι λένε ότι πιθανάκι δεν έχει μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος τον νοιάζει να μάθει και ρωτάει τι κάνουν οι συμπατριώτες του και τι κάνει η Ιερουσαλήμ. Τι κάνει αυτή η Ιερουσαλήμ. Και μαθαίνει τα κακά, τα δυσάρεστα νέα. Και λέει ότι οι εναπολυθέντες είναι ενθλίψη μεγάλη και ονειδισμό. Και προσέξτε, το τείχος της Ιερουσαλήμ καθυρέθη και επίλε αυτής κατεκάθισα. Τα τείχη της Ιερουσαλήμ, εάν θεωρήσουμε την Ιερουσαλήμ ως ένα συμβολισμό του χώρου, του μέρους που ο Θεός επιθυμεί να κατοικήσει, ο οποίος είσαι εσύ, τα τείχη της πόλης αυτής είναι οι άμυνές μας. Είναι η συγκρότησή μας. Είναι, θα λέγαμε, οι κόκκινες γραμμές μας. Είναι οι αποφάσεις που έχουμε πάρει στη ζωή μας και οι οποίες μας διαχωρίζουν την εσωτερική μας συγκρότηση και προσωπική μας πορεία με τις συνθήκες που υπάρχουν έξω μας και με κάθε τρόπο προσπαθούν να μας επηρεάσουν και να εισέλθουν στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Δεν είναι εύκολο να φτιάξεις ένα γερό τείχος. Χρειάζονται υλικά, χρειάζεται χρόνος και χρειάζεται προσπάθεια, σοφία, και όταν λέμε για πνευματικά χρειάζεται μια πνευματική, θα λέγαμε, εναπόθεση της δουλειάς αυτής στον Κύριο. Τώρα, παρακάτω μιλάει για τις πύλες. Τι είναι οι πύλες? Οι πύλες είναι σε ένα τείχος οι δρόμοι, τα κανάλια με τα οποία επικοινωνεί το μέσα με το έξω. Το γεγονός ότι υπάρχουν τείχοι σε μια πόλη, το γεγονός ότι υπάρχει μια πνευματική συγκρότηση στη ζωή σου, δεν σημαίνει ότι δεν επικοινωνείς με τους έξω ή οι έξω με σένα, αλλά όταν θέλουν να επικοινωνήσουν οι έξω με τους μέσα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με κάποια από τις πύλες. Και όταν θέλω εγώ να επικοινωνήσω με τους έξω, θα επικοινωνήσω μοιραία μέσα από τις πύλες. αν υπάρχουν αυτές οι πύλες, οι διεύλοι επικοινωνίας και λειτουργούν και ανοίγουν όταν θέλω εγώ και κλείνουν όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι έξω, τότε έχω μια σωστή πνευματική, δυνατή, στερεωμένη, εδρεωμένη πνευματική ζωή. Τότε έχει η Ιερουσαλήμ μια σωστή, θα λέγαμε, κοινωνική υπόσταση, υπάρχει εκεί, είναι θαυμαστή, είναι παράδειγμα, θέλουμε να πάμε στην Ιερουσαλήμ, αλλά για να πάμε δεν μπορούμε να περάσουμε το τείχος γιατί είναι γερό, δεν μπορούμε να την κατακτήσουμε γιατί το τείχος της είναι κρατεό, αλλά θα πρέπει να πάμε από την πύλη, εάν μας επιτρέψει η Ιερουσαλήμ. Και η Ιερουσαλήμ όταν θέλει θα επικοινωνήσει όπως θέλει με τους έξω, μέσα από τις πύλες της. Αλλά αυτή η πόλη, λέει, έχουν γκρεμιστεί τα τείχη. Τι σημαίνει για ένα χριστιανό με γκρεμισμένα τείχη? Δεν υπάρχει πια συγκρότηση. Μια πνευματική ζωή με γκρεμισμένα, ισοπεδωμένα τείχη. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει έρχεται. Δεν υπάρχει κάτι να τον εμποδίσει. Δεν υπάρχουν, δεν έχουμε τη δύναμη της συγκρότησης, της απόφασης να πούμε όχι. Δεν υπάρχει το μέχρι εδώ, για πες μου λίγο. Μήπως θα έχουμε εύκολο το ναι. Μήπως σιγά σιγά, καθώς περνάει ο χρόνος, ο χριστιανός, εσύ και εγώ, έχουμε αρχίσει και λέμε πολλά ναι τελευταία. Έχετε ένας πειρασμός. Να έρθω, μας χτυπάει, δεν έχει τίποτα να χτυπήσει. Μα από μακριά να έρθω. Μην έρθει καλύτερα τέτοια. Να έρθω, να. Τι να πω. Άντε, έλα. Αλλά μην κάτσει πολύ. Αυτό ήταν. Αυτή ήταν όλη μας η, θα λέγαμε, η άμυνα. Έχει πέσει το τείχος. Έχετε μία θλίψη. Να έρθω να σε ισοπεδώσω. Όχι, δεν με λυπάσαι τον Καημενούλη που είμαι τώρα. Πριν ισοπεδώθηκα πάλι, τώρα μόλις. Όχι, πρέπει να. Τι, αφού δεν πει, πώς να σε εμποδίσω. Και έρχεται το επόμενο και μας ρίχνει πάλι κάτω. Δεν υπάρχει τείχος να σταματήσει κάτι απ' έξω. Δεν έχω μάθει, δεν μπορώ να ασκήσω κάποια πίστη. Έχω αποκαρδιωθεί, έχω το μυαλό μου αλλού. Νομίζω, προσπαθώ να θυμηθώ όταν είχα πίστη τι έκανα, αλλά τώρα δεν έχω, δεν μπορώ. Δεν υπάρχει αυτό το τείχος, είναι γκρεμισμένο. Έχετε μια κακή συνήθεια, ένα ελάττωμα. Μια διαστηριότητα που δεν τη θέλει ο Θεός. Που είναι λάθος, που είναι αμαρτία, που είναι βρώμικο ακόμη. Που είναι απεχθές. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Πονηρά θεάματα. Μπαίνω στο ίντερνετ να δω τον καιρό και τελικά κλικ στο κλικ βλέπω το ακόμη τον καιρό. Να, μια ωραία φωτογράφα. Α, τι ωραία. Α, δεν κάνει. Παπαγόρημα. Α, ναι, αλλά δεν κάνει, αλλά εκεί είναι τα μάτια σου και τα μάτια μου. Μερικές φορές. Μήπως. Να, όχι, δεν πρέπει. Ναι, εντάξει, ωραία. Α, παπα, τι ήταν αυτό. Ναι, και μετά. Α, είναι, θα λέγαμε, ένα, πώς να πούμε, μια κατάσταση στην οποία, ξέρετε αδελφοί, δεν θέλει πάρα πολύ η ψυχή για να φάει μολυσματικά, να έχει μολυσματικά πράγματα να μπουν μέσα. Δεν θέλει πάρα πολύ, λίγο εδώ, λίγο εκεί, μια εικόνα εδώ, μια φωτογραφία εκεί, μια εδώ, μια. Δεν υπάρχει πια η συγκρότηση να πούμε, όχι, αυτό δεν θα το δω, ούτε καν θα τολμήσω να πω, όχι, αυτό δεν είναι για το ίντερνετ. Το θέμα δεν είναι αυτό. Προφανώς είναι ένα εργαλείο και αλλού είναι το πρόβλημα. Είναι στο ότι οι επιθυμίες μας βγαίνουν στον αφρό με το παραμικρό. Δεν έχουν τίποτα να τις συγκρατήσει αμέσως, μπροστά. Υπάρχει μια προσφορά αμέσως, ναι, εγώ θέλω. Πού θες, κάτσε κάτω. Πώς θα κάτσει κάτω. Δεν υπάρχει τείχος, δεν υπάρχει αυτή η συγκρότηση. Στην αρχή νομίζαμε ότι είναι κάτι αθώο, το ξεκίνησα, έχω ένα αυτό το κοριτσάκι, αυτή η αδερφούλα καμιά φορά, ομιγέννητο, όμως γέννητο, μερικές φορές. Και έχουμε μια σχέση και είναι αν είμαστε χριστιανοί και κάποτε θα έχουμε σκοπό να. Ναι, και, αλλά και την άλλη φορά με μια άλλη που είχαμε σκοπό. Να. Και στην αρχή ήταν αθώα και αλλά όμως που τώρα και τώρα τι θα γίνει. Τι είναι αυτά, δεν υπάρχουν τείχοι. Καταργήθηκαν. Πέσανε κάτω, γκρεμιστήκανε. Μπορεί ο χριστιανός να γίνει έρμεο των πειρασμών. Να γίνει το εύκολο θύμα. Μήπως έχουμε γίνει τα εύκολα θύματα. Προσπαθούμε να εργαστούμε, να είμαστε, να περπατήσουμε στο θέλημα του Θεού, αλλά μήπως, επαναλαμβάνω, μήπως έχουμε γίνει εύκολα θύματα. Τότε αυτό σημαίνει ότι τα τείχη μας έχουν γκρεμιστεί. Και οι πύλες όμως, όπως διαβάζουμε, η επικοινωνία μας ο ένας με τον άλλον. Πάλι, επειδή έχουν συμβεί στη ζωή μας πράγματα. Μπορεί να από την παιδική ηλικία. Κάποιος να έχει παιδικά βιώματα κακά που δεν φταίει ο ίδιος. Κάποιος μπορεί να έχει κακοποιηθεί όταν ήταν μικρός. Αυτό με την κακοποίηση των παιδιών είναι, έρχεται σαν τσουνάμι πια. Τα παιδιά. Και ο καθένας, μια προσωπικότητα, κρύβει μέσα του πράγματα. Κρύβει βιώματα. Κρύβει εμπειρίες τις οποίες ντρέπεται. Και όχι μικρός, και μεγάλος. Και μέσα και στην πνευματική, θα λέγαμε, στην κορυφή χριστιανική. Πράγματα που ντρεπόμαστε, δεν μιλάμε, δεν επικοινωνούμε, δεν σου μιλάω, δεν έχω πύλες να σου μιλήσω, να επικοινωνήσω. Είναι γκρεμισμένες οι πύλες μου. Είναι σκουριασμένες, καμένες. Είναι οι μετεσέντες σκουριασμένοι, δεν λειτουργούν. Δεν θέλω να ζω, θέλω να τρέξω μακριά αυτά. Μπορεί για στα μάτια σου να είμαι ένα, επιτρέψτε μου, επειδή είναι της μόδας, ένα success story. Α, αυτός ο αδερφός πολύ ευλογημένος και με τα παιδάκια του και με τη γυναίκα του και πάρα πολύ, δεν ξέρεις τι κρύβει. Επειδή δεν μιλάει. Ναι, μπορεί να κρύβει πολλά και να ντρέπεται να τα πει. Δεν θέλει να μιλήσει. Δεν θέλω να ξέρεις τι μου συμβαίνει. Δεν θέλω να ξέρεις τι μου. Ούτε στον εαυτό μου δεν θέλω να το πω. Θέλω να τρέξω να κρυφτώ. Γιατί έχω μια κακή συνήθεια. Γιατί έχω μια κρυφή αμαρτία. Γιατί έχω μια κακή εμπειρία. Γιατί πικράθηκα από τους αδερφούς. Στενοχωρήθηκα από την αδερφότητα. Σκανδαλίστηκα λίγο με τον κύριο. Περνάω άσχημα. Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν υπάρχουν οι πύλες να επικοινωνήσουμε. Είμαστε πόλεις. Είμαστε, ο καθένας μας είναι μία Ιερουσαλήμ με εγκρεμισμένες, χωρίς άμυνες και χωρίς επικοινωνία. Και ο λαός είναι σε στενοχώρια και έχουμε στενοχώρια. Δεν θέλω να κάνω, δεν θέλω να πάω στην εκκλησία, δεν θέλω. Δηλαδή και στην αδερφότητα δεν θέλω να πάω στη συνάφηση, δεν θέλω, θα πηγαίνω μόνο κάθε Κυριακή. Δεν, στα μάτια τις καθημερινές, δεν... Και άλλωστε και τι να κάνουμε, κάθε φορά τα ίδια λένε. Λίγο και μια φορά. Λες και είναι ένα έργο θεατρικό που κάθε μέρα παίζει το ίδιο και άμα λείψω μια φορά δεν χάνω και τίποτα. Αλήθεια. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι ο λόγος του Θεού. Έτσι διδάσκω, έτσι επανατροφοδοτώ το μυαλό μου και την άποψή μου για την Εκκλησία. Και τι είναι τώρα η παρέα με τα αδέρφια, θα πάμε, θα πούμε εκεί πέρα, ούτε λέμε και τίποτα πνευματικό, τι θα το κάνουμε. Ας, θα κάτσω σπίτι μου. Αλήθεια. Αυτό είναι. Αυτό τι άλλο είναι από το ότι έχουμε. Η συγκρότησή μας, θα λέγαμε, έχει σχεδόν καταρρεύσει. Πού είναι τα όρια, πού είναι οι αποφάσεις, πού είναι ο λόγος του Θεού, πού είναι το μήνυμα του χριστιανισμού, πού είναι ότι ανανεώσαμε το μυαλό μας, πού πήγε αυτό, πού είναι. Και συνεχίζει τώρα ο Νεεμίας και λέει, στο εδάφιο 4, συνεχίζει, μαθαίνει τα νέα. Και από εδώ και πέρα, θα λέγαμε ουσιαστικά, ξεκινάει η αρχή των είναι η αρχή των πάντων. Μάλλον αν η αρχή είναι η πληροφόρηση που έχει τώρα ή θα λέγαμε ένα ξύπνημα, ένα τράνταγμα, τώρα ξεκινάει, είναι το σημείο 0. Τα πρώτα 7 κεφάλαια από όλα το βιβλίο του Νεεμία αφιερώνονται στην ανοικοδόμηση. Με συγκεκριμένα βήματα, εύλογα βήματα, κατανοητά βήματα που έχουν λογική και κυρίως που έχουν αποτέλεσμα. Σήμερα θα ασχοληθούμε στον υπόλοιπο χρόνο με το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα το διαβάζουμε στο εδάφιο 4. Και ότε ήκουσα τους λόγους τούτους, εκάθισα και έκλαυσα και επένθησα ημέρας και ενίστευον και προσευχόμην ενώπιον του Θεού του ουρανού. Το πρώτο που κάνει ο Νεεμίας είναι να κλάψει. Όταν συνειδητοποιεί ο Νεεμίας τη ζημιά που έχει γίνει στην Ιερουσαλήμ, αμέσως θα λέγαμε δεν καταράστηκε τους Βαβυλώνιους, δεν καταράστηκε τον Ναβουχοδονόσορα, δεν καταράστηκε τους εχθρούς, δεν καταράστηκε ουρανού και γη, κανέναν, αλλά πρώτα απ' όλα έκλαψε. Τι σημαίνει αυτό, πήρε μέσα του το πρόβλημα. Το διαλογίστηκε, το σκέφτηκε, το σκέφτηκε, δεν το προσπέρα, πάπα δεν μπορώ ούτε να το σκέφτομαι. Τι άλλα, όχι. Το πήρε μέσα του, το επεξεργάστηκε και έκλαψε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω, εάν εγώ θέλω, καταλαβαίνω, αναγνωρίζω ότι δεν είμαι αυτός ο οποίος νόμιζα ότι είμαι ή που θα ήθελα να είμαι ή που πρέπει να είμαι και καλά θα κάνω γρήγορα να είμαι, τότε πρέπει πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι, να κλάψω και να κλάψεις και να κλάψουμε. Ας πάρουμε χρόνο, ας πάρουμε λίγο χρόνο να στενοχωρηθούμε με την κατάστασή μας. Μην την προσπεράσουμε. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης αυτό που είπε ο Κύριος. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης στον Ιωάννη. Διαβάζουμε στη σελίδα 1087 αυτό που είπε ο Κύριος στην εκκλησία της Εφέσου. Λέει προς τον άγγελο της εκκλησίας της Εφέσου, γράψον, και συνεχίζει. Εξέρω τα έργα σου, τον κόπο σου, την υπομονή σου, τον επαινεί. Εδοκίμασες τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, τους επαινεί. Μπράβο σου και κοπίασες. 4. Πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη να φύκας. Εκεί έχεις πρόβλημα. Εκεί διαπιστώνω πρόβλημα. Θα σου πω και τα καλά, αλλά θα σου πω κυρίως και θα εμφατικότερα θα λέγαμε, θα σου πω και το πρόβλημα. Η λύση, ενθυμού, 5. Ενθυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και κάμε τα πρώτα έργα. Έτσι το διαβάζουμε εμείς. Αλλά δεν λέει αυτό. Ενθυμού πόθεν εξέπεσες, μετανόησον και κάνε τα πρώτα έργα. Το μετανόησον για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί. Μήπως το παραλείπουμε. Καμιά φορά σκεφτόμαστε, πω, ναι, τι καλά που ήτανε, τώρα μου ήρθε ο ζήλος και δεν πρόκειται να γίνει τίποτα έτσι. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή τώρα που κατάλαβα, Κύριε, ότι ήμουν κάποτε έτσι, να μην ξεκινήσω τώρα, όχι, μην ξεκινήσει, λέω, Θεός, να μην κάνεις τίποτα, μην πας παρακάτω ούτε ένα βήμα, αν πρώτα δεν μεσολαβήσει το μετανόησον. Θα πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος συνειδητοποιεί και ο Θεός τον οδηγεί στο να καταλάβει ότι υπάρχει πρόβλημα στη συγκρότησή του, ο άνθρωπος ο οποίος συνειδητοποιεί ότι τα κάποτε χτισμένα και τείχη στα οποία καμάρωνε και ευλογούνταν ο άνθρωπος, τώρα είναι γκρεμισμένα. Εδώ χρειάζεται κλάμα. Εδώ χρειάζεται, και δεν εννοώ να βάλουμε έτσι τεχνητά δάκρυα να κλάψουμε, εννοούμε να πονέσουμε. Χρειάζεται στενοχώρια. Μην πας παρακάτω εάν πρώτα δεν δεις, όταν δεις και συνειδητοποιήσεις το πρόβλημά σου, μην πας παρακάτω αν δεν στενοχωρηθείς για αυτό. Είναι χρήσιμο. Είναι απαραίτητο. Και εδώ πέρα ο Νεεμίας θα μπορούσε αμέσως να πει, αχ, θα πάρω, τι θα γίνει, αχ, θα πάω στον βασιλιά. Όχι. Πότε πένθησε, λέει. Και όχι μόνο πένθησε, επένθησε, λέει, και έκλαψε, και επένθησε, και νίστευσε, και προσευχότανε ενώπιον του Θεού ημέρες. Ημέρες. Όχι ένα πεντάλεπτο ή μέχρι το απόγευμα της ημέρας και άλλη μια μέρα. Ημέρες πένθους. Γιατί? Για τα γκρεμισμένα τείχη και τις καμένες πόρτες της Ιερουσαλήμ, της ζωής μου, της συγκρότησής μου, της πνευματικής. Και στη συνέχεια, το υπόλοιπο κομμάτι του πρώτου κεφαλαίου έχει να κάνει με τις επόμενες ενέργειες του Νεεμία, καθώς βρίσκεται στο στάδιο της, θα λέγαμε, της μετάνοιας και της συνειδητοποίησης. Αμέσως μετά και είναι ίσως ένα μοτίβο προσευχής, το οποίο προτείνεται από τη Γραφή και για εμάς μπορούμε να το ακολουθήσουμε χωρίς να είναι δεσμευτικό. Όμως ας δούμε γιατί είναι χρήσιμο. Τι έκανε μετά ο Νεεμίας? Διαβάζουμε στο 5. Λέει, και είπα, «Δέομαι, Κύριε Θεέ του ουρανού, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάτων την Διαθήκη και το έλεος προς τους αγαπώντας Αυτόν και τηρούντας τα εντολάς Αυτού. Ας είναι τώρα το ου σου προσεκτικόν και η οθαλμή σου ανεωγμένη, δια να ακούσει την προσευχή του δούλου σου, την οποία ήδη προσεύχομαι ενώπιόν σου ημέρα και νύχτα υπέρ των ιών Ισραήλ, των δούλων σου». Τι κάνει ο Νεεμίας? Το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός είναι να αναγνωρίσει το χαρακτήρα του Θεού. Εντάξει, είδα, ρώτησα, έμαθα, εξέτασα τον εαυτό μου, είδα, στενοχωρήθηκα, έκλαψα, επένθησα. Μάλιστα λέει στη γραφή στις προς Κορινθίους στην επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Είναι, λέει, στην εκκλησία σας μέσα ένα πρόβλημα. Ένας άνθρωπος, ο οποίος δημιουργεί πρόβλημα. Μολύνει όχι μόνο τη συνάθηση, αλλά τη φήμη της συνάθησης στους έξω. Έχετε ελάττωμα στη χριστιανική σας μαρτυρία για αυτό το πρόβλημα. Σας φαίνεται μικρό. Και εσείς λέει, δεν επενθύσατε. Προσέξτε, δεν λέει αν δεν σας νοιάζει. Δεν επενθύσατε, λέει. Δεν φροντίσατε να βγάλετε λέει, από τη μέση αυτό το πρόβλημα. Χρειάζεται πέθος, αδελφοί, στα προβλήματα. Όταν συνειδητοποιεί ο χριστιανός αυτό που θα μπορούσε να. Τη διαφορά, αυτό που θα μπορούσε να είναι. Με αυτό που είναι. Εκεί χρειάζεται στενοχώρια. Και εδώ πέρα λέει ο Νεεμίας πια. Ω Κύριε, θα επικαλεστώ το χαρακτήρα του Κυρίου. Πάμε παρακάτω λοιπόν τώρα, μετά από τη στενοχώρια, και λέει «Ω Κύριε, δέομαι Κύριε, Θεέ του ουρανού, ο Μέγας και φοβερός Θεός, εσύ Κύριε είσαι Μέγας και φοβερός και φυλάτης τη διαθήκηση και το έλεος σου αγαπώντας εσένα και τηρούντας τις εντολές σου, και τώρα ας είναι το αυτί σου προσεκτικό». Και τα μάτια σου ανοιγμένα για να ακούσει την προσευχή του ντούρου σου, την οποία προσεύχομαι ενώπιόν σου, ημέρα και νύχτα, υπέρ των ιών Ισραήλ, των δούλων σου. Πολλές φορές το πρόβλημα δεν είναι μόνο στον εαυτό μου, είναι και στους γύρω μου. Και οι γύρω μου χρειάζονται προσευχή. Νομίζω ότι μόνο εσύ έχεις πρόβλημα. Και εγώ έχω πρόβλημα. Μόνο εγώ έχω γεμισμένα τύχη και εσύ έχεις γεμισμένα τύχη. Χρειαζόμαστε τις προσευχές όλων μας. Και εδώ πέρα ο Νεεμίας δεν προσεύχεται μόνο για τον, θα λέγαμε, για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Προσεύχεται για τους άλλους, τους δούλους. Αλλά αν δείτε παρακάτω το δεύτερο, το επόμενο χαρακτηριστικό του Νεεμία, η επόμενη κίνηση, κλειδί του Νεεμία, ξεκινάει από τη μέση του εδαφίου 6. Και εξομολογούμε τα αμαρτήματα των ιών Ισραήλ, τα οποία ημαρτήσαμεν εισέ. Και εγώ και ο οίκος του πατρός μου ημαρτήσαμεν. Όλος διεφθάρημεν ενώπιόν σου και δεν εφυλάξαμεν τα εντολάς και τα διατάγματα και τα κρίσεις τα οποία προσέταξας εις τον δούλο σου τον Μωυσή. Ποιο είναι το επόμενο? Αφού θρηνήσω, μετά να επικαλεστώ το χαρακτήρα του Κυρίου και μετά η μετάνοια. Η αναγνώριση του λάθους. Όχι τον γύρο μου. Α, δεν είπε ο Νεεμίας, ο Κύριε, Θεέ του ουρανού, που είσαι τόσο σπουδαίος, πως έχουμε για αυτούς τους αμαρτωλούς εκεί πέρα στην Ιερουσαλήμ που τα κάνανε θάλασσα και σε ξεχάσανε και σε... Κύριε, ευλόγησέ τους. Όχι. Όχι, το πρόβλημα δεν είναι στους αυτούς τους αμαρτωλούς στην Ιερουσαλήμ. Το πρόβλημα δεν είναι σε σένα. Α, Κύριε, ευλόγησέ τα αδέρφια μου τη συνάθεια της Βούλας που είναι με αδύναμη και που... Ο Νεεμίας λέει, Κύριε, έχω συμμετοχή σε αυτό. Το πρόβλημα αυτό που υπάρχει, έχω συμμετοχή κι εγώ. Τα τείχη γκρεμίστηκαν γιατί και εγώ έφτεξα. Εγώ φταίω, όχι, με σένα είναι άλλο θέμα. Εγώ έφτεξα. Εγώ, ο Δημήτρης, έφτεξα, Κύριε. Το πρόβλημα στην οικογένειά μου, στην προσωπικότητά μου, τα τείχη μου πέσανε γιατί εγώ έφτεξα. Δεν είναι αυτός και μου επιτέθηκε και έπεσα κάτω και φταίνει η άλλη. Ήρθε εκείνος, με στενοχώρησε και με τσάντησε ο άλλος και εκείνος με έχει πικράνει. Και... Τι με έχει πικράνει? Εγώ φταίω, Κύριε. Εγώ έκανα το λάθος. Έχω κάνει λάθη. Έκανα πράγματα λάθος που δεν έπρεπε να κάνω. Έβαλα εγώ συνήθειες στη ζωή μου από μόνος μου, οι οποίες με έφθυραν και με φθύρουν και με οδήγησαν εδώ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτά που έπρεπε να κάνω δεν έκανα. Το άλλο, ο αντίποδας του λάθους. Έπρεπε να κάνω πράγματα και δεν τα έκανα. Εγώ, Κύριε, φταίω. Και ο οίκος του πατρός μου. Εγώ. Σημασία έχει, αδελφοί, όταν έχετε η ώρα της εξομολόγησης, ο χριστιανός κατά μόνας να παίρνει την ευθύνη που του πρέπει. Εγώ και ο οίκος μου αμαρτήσαμε. Διεφθάρημε. Και εξομολογούμε σε εσένα, Κύριε. Εγώ φταίω. Δεν ξέρω και τους άλλους, αλλά εγώ σίγουρα φταίω. Και εγώ σίγουρα φταίω, Κύριε. Και ξέρετε κάτι, αδελφοί? Με το να λέμε ότι φταίει ο άλλος, φταίει εκείνος, φταίει αυτό, ή την περίσταση, η ώρα, η κακιά η ώρα, το κακό μέρος, ο κακός αδελφός, η κακή, αυτή, όλα τα κακά της μοίρας μου, και εγώ τι να κάνω, είμαι θύμα των περιστάσεων, αυτό δεν θα με οδηγήσει πουθενά. Και σίγουρα όχι στην αποκατάσταση. Όσο πιο από την πολύ, από την άξο από πάνω μου την ευθύνη, τόσο θα εμποδίσω, ίσως και θα αποκόψω τη δυνατότητα για ανοικοδόμηση. Η ανοικοδόμηση περνάει μόνο, θα λέγαμε, από πάνω μου. Ας μην σταθώ εμπόδιο ενάντια στην προσπάθεια και στην εργασία του Θεού να ανοικοδομηθούν τα τείχη μου. Πρέπει πρώτα να περάσει από πάνω μου αυτή τη διαδικασία. Και θα περάσει από πάνω μου όταν ταπεινωθώ αρκετά, να παραδεχτώ, να αναγνωρίσω, να σημειώσω τα λάθη μου, να τα ομολογήσω, να τα εξομολογηθώ, να μετανοήσω. Και μετά θα είμαι υπό συνθήκες έτοιμος να κάνω τα λεγόμενα πρώτα έργα που λέει στην Αποκάλυψη, την ανοικοδόμηση των τοιχών και των πυλών που διαβάζουμε σε αυτές τις υπέροχες εικόνες του βιβλίου αυτού. Το επόμενο σημείο, στοιχείο που διαβάζουμε είναι στο 8, λέει «Ενθυμήθητε δέωμε», θα σας πω από τώρα τι κάνει, «επικαλείτε τώρα πια τις υποσχέσεις του Θεού». Όταν μετανοήσω και μετανοήσεις, μετά τρέξε πάλι στο Θεό. Είμαστε στην προσπάθεια, στην αρχή, στα πρώτα μέτρα της ανοικοδόμησης. Μετά τη μετάνοια, ξεκινάμε από τη μεγαλοσύνη του Θεού, πηγαίνουμε στην μετάνοια και στην ομολογία των λαθών μας και μετά πάλι στο Θεό, αλλά πού, στις υποσχέσεις του τώρα. Τώρα θα επικαλεστούμε και θα εκμεταλλευτούμε το λόγο του Θεού και τις υποσχέσεις του. Λέει, «Εθυμήθητε δέομαι των λόγων των οποίων προσέταξα εις τον δούλο στο Μωυσή». Τώρα είναι στο Θεό το βάρος, την ευθύνη θα λέγαμε. Είναι η ώρα σου τώρα, Κύριε. Θυμήσου τι είχες πει στο Μωυσή. «Εάν γίνετε παραβάτε, εγώ θέλω θα σας διασκοπήσω μεταξύ των εθνών, αλλά αν επιστρέψετε προς εμέ και φυλάξετε τα συντολάς μου και εκτελείτε αυτάς, και αν είναι από εσάς επεριμένει έως των εσχάτων του ουρανού, και εκεί θα θέλω συνάξει αυτούς και θέλω φέρει αυτούς εις τον τόπο των οποίων έκλεξα για να κατοικήσω το όνομά μου εκεί. Ούτε δε είναι η δούλη σου και ο λαός σου, τους οποίους ελίτρωσας για τις δυνάμεώς σου, τις μεγάλες, για τις χειρός σου, τις κρατεάς». Εδώ, αδελφοί, τι κάνει το Θεό? Λέει, Κύριε, ότι φταίω. Ξεκάθαρα. Άσε, δεν με νοιάζει, μα παιδί μου, ότι φταίω. Αλλά τώρα να πούμε κάτι άλλο, Κύριε. Φταίω, συγχώρεσέ με. Μετανοώ, Κύριε. Απέσια, έχω κάνει πολύ μεγάλα λάθη, Κύριε. Και αυτά γύρω μου εγώ τα έχω δημιουργήσει. Με τη γυναίκα μου που είμαστε έτσι, εγώ το έχω δημιουργήσει. Όχι η γυναίκα μου. Με τον άντρα μου που έχουμε συγχαθεί, εγώ, Κύριε, το έχω δημιουργήσει. Τα παιδιά μου που δεν ξέρω και εγώ τι, Κύριε, εγώ συμμετοχή σε αυτό. Με τα αδέρφια μου που με τους δεν μιλάμε, εγώ φταίω, Κύριε. Με τη δουλειά μου που τα έχω, Κύριε, ποιος φταίει, δεν φταίω εγώ. Δεν έχω συμμετοχή σε αυτό. Οι αποφάσεις μου δεν με οδηγήσαν εκεί. Ναι, Κύριε, τα αναγνωρίζω αυτά. Αυτά βλέπω. Έχεις δίκιο, Κύριε. Είναι δικός μου καρπός αυτός. Αλλά τώρα, Κύριε, να πούμε κάτι. Εσύ δεν είπες ότι είναι παιδί σου? Εσύ δεν με κάλεσες, Κύριε, δεν είσαι το γιο σου για μένα? Εσύ δεν είπες ότι πλήρωσες τόσο ακριβά για την ψυχή μου? Εσύ δεν έστειλες το γιο σου όταν εγώ ήμουν εχθρός σου και όταν έκανα τα λάθη για να μπορώ να γυρίσω και να μετανοήσω? Να, γυρίζω, μετανοώ. Δεν θα γύρω τώρα, δεν θα με δεχτείς? Θα με δεχτείς, Κύριε. Εσύ δεν μου πιστά μαζί μου μέχρι τη τελεία του αιώνα. Τώρα θέλω να είσαι μαζί μου. Εσύ δεν αγαπάς και θες να πας στον ουρανό? Θέλω να πάμε στον ουρανό. Αρχίζουμε λοιπόν και λέμε στον Κύριο, εκμεταλλευόμαστε, πατάμε, θα λέγαμε, όχι με ασέβεια, αλλά βασιζόμαστε πάνω στις υποσχέσεις του και στη χάρη του και στο λόγο του και μπαίνουμε θάρρος πια. Τώρα πια αρχίζουμε να παίρνουμε για πρώτη φορά ξανά ένα πρώτο, πολύ ασθενή, αλλά πρώτο χτύπο της νέας, της ανανεωμένης πνευματικής ζωής. Τώρα κάτι πάει να γίνει. Ναι, Κύριε, είμαι, επαναλαμβάνω. Ναι, Κύριε, έκανα λάθος, τελεία. Αλλά εσύ είσαι δίκαιος. Εσύ δεν κάνεις ποτέ λάθη. Γι' αυτό και σε παρακαλώ, εσύ που είσαι πιστός και αγαθός, θέλω να βοηθήσεις, Κύριε. Βοήθησέ με. Δες, Κύριε, πώς στενοχωρέθηκα για τα συντρίμια γύρω μου. Κοίταξέ με, Κύριε, πώς είμαι. Κοίτα, Κύριε, πώς σε πλησιάζω. Αλλά εσύ, Κύριε, εσύ είσαι δυνατός, Κύριε, να με οικοδομήσεις. Εσύ είσαι δυνατός, είσαι κρατεός. Είσαι παραπάνω πιστός. Και πάνω απ' όλα έχεις υποσχεθεί, Κύριε. Έχεις υποσχεθεί ότι θα είσαι μαζί μου. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να περπατήσουμε στις υποσχέσεις σου, Κύριε. Πάμε, Κύριε. Τώρα θα ξεκινήσουμε. Και το τελευταίο που κάνει ο Νεεμίας και κλείνω με αυτό. Στην προσευχή αυτή, στο πρώτο βήμα, ακόμα είστε μακριά από το σκοπό, αλλά δείτε σιγά σιγά πώς ξεκινάει. Η αρχή, θα λέγαμε, το ίμιση του παντός. 11. Δέομαι, Κύριε, ας είναι το ους σου προσεκτικόν εις την προσευχή του δούλου σου και στην προσευχή των δούλων σου των θελόντων να φοβούνται το όνομά σου. και ευόδωσον δέο με τον δούλο σου την ημέρα τάφτην και χάρισον εις αυτόν έλεος ενώπιον του ανδρός τούτου, διότι εγώ ήμην εινοχός του βασιλέως. Τι είναι αυτό? Ζητάει βοήθεια. Αποφασίζει. Είναι απόφαση. Αυτό το εδάφιο είναι απόφαση για δράση. Θα κάνω κάτι. Ήρθε η ώρα να κάνω κάτι. Κύριε, θα κάνω την αρχή. Μετανόησα, στενοχωρήθηκα, ξομολογήθηκα, ζήτησα να με συγχωρέσεις, επικαλέστηκα εσένα, τις υποσχέσεις σου και τώρα θα πάω παρακάτω. Δεν τελειώναμε, δεν τελειώσαμε, τώρα αρχίζουμε. Θα κάνω κάτι. Τι θα κάνω? Θα ζητήσω βοήθεια. Θα κάνω το πρώτο βήμα. Ποιο είναι το πρώτο βήμα? Αυτό που είναι πιο κοντινό του. Αυτό που κρίνει ότι είναι πιο κοντινό του. Τι προσεύχεται? Δώσ' μου, λέει, στο δούλο σου την ημέρα ταύτην χάρισον έλεος ενώπιον του ανδρός τούτου. Το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα στην ανοικοδόμηση πλέον πρακτικά και εκτελεστικά στην ανοικοδόμηση είναι να κάνω κάτι. Κοίταξε, συνειδητοποίησε, στενοχωρήσου, λυπήσου, επικαλέσου, αλλά πήγαινε παρακάτω και κάνε το πρώτο βήμα. Δεν έχει σημασία πόσο άσχημη είναι η κατάστασή σου και η κατάστασή μου. Υπάρχει πάντα το πρώτο βήμα για να γίνει. Και δεν έχει σημασία και ανεξάρτητα του πόσο και τι προσεύχεσαι, ζήτα από τον Θεό χάρη και θέληση για να μπορέσεις να κάνεις και να κάνω αυτό το πρώτο βήμα. Δεν ξέρω το πρώτο βήμα τι είναι αυτό για σένα. Υπάρχει κάπου το πρώτο βήμα. Προσευχή σου στο Θεό να σου δείξει ποιο είναι το πρώτο βήμα. Μπορεί να είναι ότι πρέπει να πας να ζητήσεις συγγνώμη από κάποιον αδελφό. Είναι το πρώτο βήμα. Μπορεί να πρέπει να ξαναδώσεις βάρος, να δώσω βάρος στην οικογένειά μου, τη γυναίκα μου. Είναι το πρώτο βήμα. Μπορεί να πρέπει να δω λίγο περισσότερο την υπηρεσία μου στην εκκλησία και να συνειδητοποιήσω ότι είναι ανύπαρκτη, είναι ελλιπής ή ότι είναι πλημελής και να θέλω να δώσω μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό. Είναι το πρώτο βήμα. Για κάποιο το πρώτο βήμα μπορεί να είναι να αποφασίσει να έχετε συναθήσεις ενδιάμεσα στην εβδομάδα. Θα πηγαίνω, δεν θα έχω μόνο την Κυριακή, θα πηγαίνω και τις ενδιάμεσες ημέρες στην εκκλησία. Είναι το πρώτο βήμα. Ή δεν θα πηγαίνω στις και 20 που αρχίζει, θα πηγαίνω στις παραπέντε. Είναι το πρώτο βήμα. Είναι ένα πρώτο βήμα. Δεν ξέρω ποιο είναι για σένα το πρώτο βήμα, αλλά υπάρχει ένα πρώτο βήμα. Και δεν μπορεί να υπάρξει δεύτερο βήμα αν δεν υπάρξει το πρώτο βήμα. Κάνε το πρώτο βήμα. Ήρθε η ώρα, ήρθε ο καιρός να κάνουμε το πρώτο βήμα για την ανοικοδόμηση. Και τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Αδελφοί, ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια αυτά στην καρδιά μας και να κάνει αυτό το χρόνο των μαθημάτων και αυτό το βιβλίο, τις εικόνες αυτές να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να περπατήσουμε και να επιστρέψουμε όλοι μαζί, ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και όλοι μαζί, ξανά στην χρησιμότητα, στην κατάσταση της, να είμαστε χρήσιμοι στον Θεό, πάλι με χτισμένα τείχη και με επισκευασμένες καινούργιες, θα λέγαμε, πύλες. Θεός μας ευλογεί. Αμήν.